Kamil Hrubý se narodil ve Strakonicích, farmaceutickou fakultu vystudoval v Hradci Králové, tamtéž nástavbové studium na lékařské fakultě, vedoucím lékárníkem tady v Městské nemocnici Ostrava je od roku 2014. Žije v Beskydech a pracuje v Ostravě. Pane doktore, ta první otázka se vyloženě nabízí. Jak jste se dostal ze Strakonic a z Hradce Králové sem k nám do Ostravy?
Tak pokud se budu snažit být stručný, tak po postgraduálním studiu jsem se tak trošku rozkoukával a tehdy můj kamarád mi nabídl práci v severních Čechách, konkrétně v Jablonci, takže tam opravdu jsem začal jako farmaceut pracovat v lékárně a přes Jablonec a posléze Liberec, kde jsem teda vlastně nastoupil tehdy v okresní nemocnici do nemocniční lékárny a tam začala vlastně moje práce jako nemocničního farmaceuta, tak jsem se dostal nakonec spíš z rodinných důvodů tady na severní Moravu a v roce 2003 jsem začal pracovat v Ostravě.
A v roce 2014 dostal nabídku, která se neodmítá, protože jste chtěl pracovat v nemocniční lékárně a tady tu naši jste mohl vést. Je to tak?
Máte pravdu v tom, že v roce 2014 jsem dostal nabídku na pozici vedoucího lékárníka v Městské nemocnici Ostrava a od toho roku pracuju tady.
Prozraďte nám, co jste věděl o Ostravě, než jste se sem nastěhoval teda do Beskyd, ale tady fungujete, tady pracujete. Měl jste nějakou představu o tomhle městě a naplnila se vaše očekávání?
Tak asi jako většina lidí, kteří žijí někde v Čechách, tak jsem toho o Ostravě moc nevěděl a samozřejmě to, co jsem věděl, byly takové ty, jako bych řekl, věci z filmů, z televize, takové ty různé předsudky o špinavém průmyslovém městě, kde si na východě. Nemůžu říct, že bych vlastně Ostravu předtím někdy navštívil, předtím, než jsem se sem přestěhoval. V podstatě jsem o ní nevěděl nic, když to shrnu zcela lakonicky.
Jak byste objevil práci lékárníka? Máte nějaké vzory v rodině? Jak jste se rozhodoval o svém povolání?
Tak určitě to nebylo tak, že bych už od dětství nějakým způsobem byl rozhodnutý, že budu jako farmaceutem, že budu pracovat v lékárně. Musím říct, že jsem to se rozhodoval až někdy na gymnáziu. V podstatě tím, že jsem tíhl k těm přírodním vědám, k biologii, k chemii, k fyzice, tak jsem zvažoval v celku do poslední chvíle, jestli půjdu studovat medicínu nebo farmacii. Nakonec se na tom mém rozhodování podílelo i třeba to, že můj strýc tehdy už jako farmaceut pracoval. Měl jsem možnost se podívat do lékárny, tu práci vidět v reálu. A nějakým způsobem mě to přitahovalo víc než tehdy medicína, takže jsem se rozhodl pro farmacii.
Co byste doporučil rodičům, kteří by ze svých dětí chtěli mít lékárníka a takovou možnost nemají, aby je poslali do lékárny, aby měli za sebou nějakou exkurzi, aby jim strýček povykládal poutavě o své práci?
Tak určitě bych každému doporučil, aby se zkusil skontaktovat s nějakým farmaceutem, ať už třeba v širším příbuzenstvu nebo někdo ze známých lidí farmaceuta třeba zná a aby se zkusil jako podívat opravdu, nebo zkusil se domluvit a podíval se do lékárny, protože si myslím, že rozhodování vždycky na základě nějaké reálné zkušenosti je lepší a určitě se pak člověk třeba vyhne i nějakým zklamáním při konfrontaci svých představ a reality.
Pane doktore, chci se vás zeptat na rozdíl mezi veřejnou lékárnou a lékárnou v Městské nemocnici Ostrava nebo obecně mezi lékárnami, které jsou v nemocnicích. Můžete prosím reagovat?
Určitě mezi nemocniční lékárnou a veřejnou lékárnou je řada rozdílů. Ta veřejná lékárna se samozřejmě koncentruje na poskytování péče zejména těm, řekl bych, ambulantním pacientům, to znamená pacientům, kteří přichází s receptem od svých lékařů a potřebují si získat svoje léky, něco se o nich dozvědět. Ta nemocniční lékárna má mnohem ten záběr širší, protože samozřejmě tu péči poskytuje nejenom těm pacientům takzvaně z ulice, ale poskytuje samozřejmě plný servis oddělením nemocnice, ať už se to týče přípravy léků, i velmi náročné přípravy léků, například onkologických, nebo léků připravovaných asepticky, které se injekčně aplikují. A samozřejmě poskytuje celou škálu různých konzultačních činností, zodpovídá na nejrůznější dotazy pacientů i zdravotníků, lékařů. Takže ten záběr je podstatně širší.
V souvislosti s vaší profesí se objevují dva výrazy, lékárník a farmaceut. Vy jste vedoucí lékárník tady u nás v Městské nemocnici Ostrava, ale mluví se taky o farmaceutech. Tak můžete prosím vysvětlit, jak to funguje, abychom si v tom udělali jasno?
Někdy je to trošku matoucí. Pokud to můžu stručně nějakým způsobem okomentovat, ta moje pozice, která se oficiálně jmenuje vedoucí lékárník, vychází přímo z nějaké legislativy, kdy česká legislativa vyžaduje, aby každá lékárna měla svého vedoucího lékárníka, který za chod té lékárny odpovídá. Já, když mluvím o své profesi, tak raději používám termín farmaceut, protože jako farmaceut jsem farmaceutickou fakultu vystudoval. A farmaceut v podstatě, když to shrnu nebo když to nějakým způsobem vemu velmi stručně, tak je výraz latiny pro lékárníka, nebo respektive lékárník je český ekvivalent termínu farmaceut. Jde tam spíš i o to, že ten termín farmaceut, bych řekl, zahrnuje i působení mimo čistě lékárnu, protože možná to lidé neví, ale farmaceuti nepůsobí zdaleka pouze v lékárnách, mohou pracovat v nejrůznějších laboratořích, mohou pracovat ve výzkumu, mohou pracovat v průmyslu, mohou pracovat přímo na odděleních nemocnic, takže já raději, když mluvím o své práci, tak používám termín farmaceut.
Tak já se pokusím používat farmaceuta a ne lékárníka. Jak to vypadá s farmaceuty? Jejich dostatek? A jak to vypadá tady v týmu nemocniční lékárny? Potřebujete nějaké posily?
Určitě minimálně lokálně je farmaceutů nedostatek. Jsou stále lékárny, které poptávají nebo schánějí lékárníky, farmaceuty. Sice v současné době jsou v České republice dvě fakulty, v Hradci Králové a v Brně, ale myslím si, že jako v řadě oborů se potýkáme s tím, že z našeho oboru mizí, jak bych řekl, více kolegů, více seniorů, než do něj přichází. Takže pokud budu mluvit o naší nemocniční lékárně, tak my v současné době ten tým máme kompletní. Žádný farmaceut nebo nescháníme nikoho do svých řad. Náš stav je naplněný.
Zmiňoval jste, že chybí farmaceuti. Je náročné to studium. Proč není více zájemců o tady tento obor třeba?
Tak studium bych řekl, že je dost náročné. Je to vlastně jeden ze studijních oborů takzvaně lékařských, to znamená my lékaři, farmaceuti a zubní lékaři jsme tak říkajíc správně na jedné lodi. A to studium je teda pětileté, je hodně zaměřené na ty chemicko-biologické disciplíny. Chemie se probírá hodně do hloubky, ale i samozřejmě nejrůznější otázky biologie člověka a působení léčiv na člověka, takže obory jako farmakologie, biochemie a podobně. Stále součástí toho kurikula je i značná část nebo vědy, které se zabývají třeba působením rostlin, jako je farmakognozie a podobné disciplíny. A je to i samozřejmě o tom, že podobně jako u lékařů, to vzdělávání nekončí tím studiem na farmaceutické fakultě, ale přestože se to asi neví, tak i nejen lékaři, ale i farmaceuti mají své atestace a vlastně se vzdělávají dále i po studiu. Takže
Když se představíme například chirurgii a takovéto základní rozdělení, jsou tam lékaři a zdravotní sestřičky, samozřejmě i další personál, ale jak to vypadá v lékárně? Všichni jste na stejné pozici, jak jsou tam rozdělené pozice?
To je dobrá otázka, takže samozřejmě v lékárně nepůsobí pouze farmaceuti. Kromě farmaceutů tady působí i farmaceutičtí asistenti. To bych řekl, že jako je té hierarchii pracovních pozic je něco, jako když si představíte vlastně sestry a lékaře, tak v lékárně jsou farmaceuti a farmaceutičtí asistenti. V dnešní době jsou to vlastně absolventi vyšších odborných škol a ty kompetence mají ne až tak široké jako farmaceuti, nemohou například vydávat léky na lékařský předpis, ale řadu činností samozřejmě vykonávají samostatně, podobně jako dneska sestry ve zdravotnictví. A kromě farmaceutických asistentů tady máme samozřejmě i sanitáře, máme tady i technicko-hospodářské pracovníky, máme tady třeba v městské nemocnici dvě ekonomky a celkem ten tým má kolem 35 lidí.
Těch položek je celá řada, přesto mám pocit, že nezaznělo úplně všechno, protože v rámci mediálních výstupů jsme informovali o tom, že se k vám můžou přijít poradit kuřáci, jak se zbavit kouření. Máte nějaké další speciální, nechci říct, jestli jsou to ambulance nebo takovou doplňkovou činnost?
Nemluvil bych o ambulancích, ale samozřejmě součástí naší práce je i konzultační činnost. Takže my řešíme řadu samozřejmě těchto otázek přímo při výdeji léčiv pacientům. Dneska nám v tom hodně pomáhají i nejrůznější informační systémy, takže řešíme otázku vzájemného ovlivňování léků, nejrůznějších interakcí a podobně. A máte pravdu i vlastně speciální konzultace, které mají pomoct pacientům při odvykání kouření, kterým se věnuje jedna z našich kolegyň, speciálně licencovaná kolegyně, která je vzdělaná tady v téhle oblasti. Takže pokud k nám ten pacient přijde přímo, anebo například ho k nám doporučí z naší plicní ambulance, tak se mu věnujeme i tady v této oblasti.
Vy jste říkal, že základem vaší činnosti je výdej léků. Jak to vlastně funguje v současné době? Ten trh je docela složitý, řada léků má výpadky. Je to třeba jednodušší v nemocniční lékárně sehnat lék, který třeba dlouhodobě zháním a nutně potřebuju? A mají všechny léky nějakou náhradu? Jak se to řeší?
No, teď se dotkla dost jako palčivého problému, což jsou vlastně výpadky v dodávkách léků. Mohli bychom se o tom tady bavit půl dne, ale ta situace opravdu v současné době není jednoduchá, protože tak, jak je řada výroby globalizovaná, tak je dneska globalizovaná i výroba léků, nebo respektive ten řetězec vlastně té výroby a zejména otázka výroby těch účinných látek, z kterých se potom ty léky vyrábí, je dneska velkým problémem, protože tyhle ty účinné látky se v dnešní době vyrábí v naprosté většině v Asii, konkrétně v Číně a v Indii. A pak stačí jakýkoliv problém v tom globálním nějakém transferu těchto léčiv nebo těch léčivých látek a okamžitě vznikají ty problémy, nebo ty problémy se přenášejí v tom řetězci dále a končí to nakonec vlastně tím problémem, který řešíme my přímo v lékárně, že ten lék prostě není. Samozřejmě jsou léčivé přípravky, které mají řadu těch alternativ, řekl bych, těch přípravků se stejnou účinnou látkou je registrovaných více, takže pokud jsou k dispozici alternativy toho přípravku s výpadkem, tak samozřejmě my máme kompetenci ten přípravek nahradit a tomu pacientovi se snažíme tu situaci vysvětlit a samozřejmě to léčivo mu nějakým způsobem poskytnout. Bohužel jsou v současné době případy, na nich zrovna málo, kdy je ten výpadek, řekl bych, generální, to znamená, vypadne vlastně celá ta skupina těch léků s tou jednou účinnou látkou a tam potom opravdu nezbývá, než poslat pacienta zpátky k lékaři, pokusit se mu navrhnout nějaké alternativy, ale tam už je to potom opravdu na řešení toho problému na úrovni lékaře.
Kdy můžeme očekávat zlepšení situace? Blízká se na lepší časy?
No, já bych nechtěl být teda špatným prorokem a určitě nechci nikoho strašit, ale přestože v současné době ten problém opravdu se řeší i na úrovni celé Evropské unie, tak se obávám, že to řešení jako není jednoduché a není v horizontu měsíců. Je to opravdu jakoby záležitost, která, jak jsem říkal, se týká celého toho výrobního řetězce, který je nesmírně komplikovaný a komplexní, a obávám se, že v dohledné době jako nemůžeme očekávat nějaká velká zlepšení v tomhletom problému.
My jsme zmiňovali komunikaci. A jak ta komunikace funguje přímo na těch přepážkách? Máte nastavený nějaký způsob komunikace? Třeba otázka číslo 1, otázka číslo 2, otázka číslo 3. Jak si vlastně rozklíčujete toho pacienta, jak funguje ta komunikace?
Tak my farmaceuti teda nepoužíváme termín přepážka, to neradi slyšíme, protože přepážka je možná někde na poště. Tomu pultu, který vlastně je u nás v té oficíně, my farmaceuti teda říkáme tára, takže problémy řešíme na táře. A neřekl bych, že je tam nějaký jednotný algoritmus, jak se k tomu pacientovi přistupuje, ale určitě, pokud mám třeba mluvit ze své zkušenosti, tak já, pokud pacientům léky vydávám, tak vždy se toho pacienta ptám v první řadě na to, jestli ty léky teda jsou vůbec pro něj, protože samozřejmě je mnoho případů, kdy si léky nevyzvedá osobně přímo pacient, ale pošle nějakého svého rodinného příslušníka. A pak se ho ptám vždycky na to, jestli ty léky už užívá, anebo jestli je má předepsané poprvé. Protože samozřejmě je celá jiná situace a jinak se ten dialog odvíjí v situaci, kdy tady máme pacienta, který je třeba chronicky už nasazený a 5 let užívá nějaký lék a zná ho jako zcela bezpečně a ví bezpečně, jak ho má užívat, a je s tím se vším obeznámený. A zcela jiná situace v případě, kdy ten pacient s tou léčbou začíná, typicky například, když se ten pacient propouští třeba od nás z nemocnice, z nějakého oddělení domů, tak tam samozřejmě to se snažíme opravdu mu ty informace podat jakoby více dopodrobna, projít si s ním ty léky, ujistit se, že ví, jak je má užívat, dát mu třeba informace o nějakých věcech, co nesmí konzumovat, co je třeba kombinace s potravinami a podobně. Takže ta komunikace je velmi pestrá a neřekl bych, že je na to nějaký jeden mustr, jak postupovat.
Doporučujete, aby si určitě přečetli příbalový leták. A jak to funguje s pacienty? Věnují se dostatečně třeba i nežádoucím účinkům? Myslí na sebe dostatečně?
Příbalový leták je určitě mnohem jako užitečná informace, ale je potřeba si uvědomit, že ten příbalový leták je odrazem nějaké právní situace, a často je to tak, že samozřejmě ten výrobce v tom příbalovém léku i z těch právních důvodů uvádí řadu nežádoucích účinků zejména, které jsou často raritní nebo velmi nepravděpodobné, a jsou situace, kdy to opravdu toho pacienta může až vystrašit nebo ho prostě odradit od toho, aby ten lék vůbec užíval. Takže určitě je lépe, když s ním tu záležitost ohledně, nebo ty informace, když mu podá ten odborník, ten farmaceut přímo v lékárně, eventuálně ho klidně vyzýváme k tomu, aby pokud mu něco nebylo jasné, aby nám třeba zavolal a zeptal se, než abychom to vlastně celé odbyli tím, že mu řekneme, přečtěte si příbalový leták, tam se všechno dovíte.
Kliničtí farmaceuti fungují už nějakou dobu u nás v městské nemocnici. Vy s nimi intenzivně spolupracujete. Jak hodnotíte tady tuto část, toto oddělení v městské nemocnici Ostrava? Jaká je vaše spolupráce?
Tak je to právě jedna z těch prací farmaceuta mimo tu vlastní lékárnu. Je to dneska opravdu jako činnost, která je samozřejmě bezva, je super a ti naši kolegové samozřejmě se zaměřují zejména na ty nejkomplikovanější případy pacientů, přímo docházejí na jednotlivá oddělení, řeší ty lékové problémy přímo u lůžka, bych řekl, a je určitě bezva, že tady ta práce se dělá a že tu naši kolegové takhle působí.
My jsme vám dneska trochu představili kancelář, když jsme připravovali podcast. Vy jste říkal, to jsem nečekal, stěhování až za několik týdnů. Vás čekají novinky, změny. Budete se stěhovat naproti do parkovacího domu, kde máte připravený prostor zhruba 900 metrů čtverečních pro novou lékárnu. Jak se těšíte na změnu?
Je to tak, že samozřejmě se těšíme do těch nových prostor. Na druhou stranu nebudu zastírat, že třeba u některých kolegů nebo kolegyně to určitá i nostalgie, že se teda s tou takzvaně starou lékárnou budeme loučit. Je to asi tak, jako když se člověk stěhuje do nového bytu nebo do nového domu. Těší se, ale samozřejmě je tam i ten aspekt toho loučení se s tím starým, kde byl zvyklý, kde prostě léta žil.
My se budeme těšit společně s vámi za několik týdnů, tedy v nových prostorách v parkovacím domě přímo před městskou nemocnicí Ostrava. Každý člověk je živ nejenom prací, jste nám krásně povykládal o vašem vztahu k práci. Jak relaxujete, jak nabíráte sílu třeba na komunikaci s klienty, na tárách, pokud používám správně váš výraz, nebudu říkat přepážka, nejsme na poště, tak jak relaxujete?
Tak tím, že vlastně žijeme v Beskydech, tak samozřejmě ve volném čase rádi chodíme po horách, po kopcích, nejenom tady v naší vlasti, ale samozřejmě i snažíme se vyjet někam do zahraničí s rodinou a pochodit po horách, to opravdu máme rádi. Máme doma několik psů, takže se věnujeme i našim psům. Rád si přečtu dobrou knížku, podívám se na dobrý film. Takže asi tímhle způsobem nejen prací živě člověk, jak se říká, ale udržet si samozřejmě tu zdravou balanci mezi prací a volným časem, to je určitě důležité, protože i v naší práci se dá vyhořet, takže snažím samozřejmě se i relaxovat tímhle způsobem.
Já moc děkuji za povídání. Na řadu otázek už nezbyl čas, ale probrali jsme a myslím si, že velmi zajímavě práci. Doporučili jsme i rodičům, jak působit na děti, pokud by chtěli, aby se z nich stali farmaceuti. Přeju dostatek energie na práci, dostatek času na zábavu a budu se těšit někdy příště. Moc děkuji.
Děkuji, není zač.